loc să deschideți la Zaharia, capitolul 7. Avem să privim în Zaharia 7 și 8 astăzi. Să ne aducem aminte că vedenile de noaptea lui Zaharia s-au terminat la sfârșitul capitolului 6 și acum vom vedea că există o schimbare în acest capitol, poate am putea spune bruscă, pentru că nu mai avem vedenile de noaptea lui Zaharia, ci avem întrebări și răspunsuri și vom vedea, de fapt, despre ce este vorba. De aceea vă rog să fiecare să deschidă și vom și citi, o să vă rog când vine vremea să citi. Despre ce întrebări și ce răspunsuri? Mai bine zis, e o întrebare și am putea spune că găsim de mai multe ori răspunsul la această întrebare. Despre ce întrebare este vorba? O delegație din Betel, știți ce înseamnă Betel? Casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu. Vine o delegație de evrei la Ierusalim, la autoritățile religioase, cum le consideră, adică preoții și profeții, să pună o întrebare cu privire la un post pe care ei îl aveau în luna a cincea. Și ei spun să mai ținem postul acela. Asta este, de fapt, întrebarea. De ce aveau o nedumerire, vom vedea în desfășurarea lecției noastre, pentru că, știți, vom vedea, de fapt, și să știți că am putea spune titlul, dacă ar fi să punem un alt titlu sau un subtitlu al acestei lecții, ar putea fi post versus evlavie. Și evlavie am putea spune. Și veți vedea în final, de fapt, răspunsul Domnului la această întrebare a evreilor. De aceea, cineva să citească versetul 3. Hai să citim versetul 3. Hai, de la 1 la 3. Mai bine. Zaharia 7, de la 1 la 3. Cineva care e tare și răspicat să citească. Deci aceasta este întrebare. Acum, hai să înțelegem ce s-a întâmplat, de fapt. Cei din Betel, sau din casa lui Dumnezeu, nu mai era o casa lui Dumnezeu. Și deși se reîntorsesere din robia babiloniană, ei încă erau tot niște creștini, am zice noi, niște formaliști, niște creștini formaliști, ca să folosim terminologia vechiului, adică Noului Testament, atunci când vorbim în Vechiul Testament. Și aveți înțelege lucrul acesta. O altă remarcă, observați numele, era o delegație din care avem pomeniți, mi se pare, doi, da? Deci erau mai mulți. Observați numele, că nu sună evreiești. Nu erau evrei, ba da, erau evrei, dar vreau să remarc următorul lucru. Ei, știți că în Babilon s-au schimbat numele. Ei foloseau tot numele din Babilon. Nu renunțaseră la numele pe care babilonienii le puseseră, ci ei aveau, de fapt, nume evreiești. Cu alte cuvinte, și ce vreau ei să spună? Uite, noi suntem puțini care am venit de acolo. Și noi am făcut lucrarea asta de pionerat, ceea ce marea majoritate a evreilor n-au făcut-o. Înțelegeți? Acesta era, de fapt, ideea și spiritul cu care ei veniseră să pună, de fapt, această întrebare, dragii mei. Și acum, un alt lucru e faptul că ei trimit destul de devreme. Ei trimit destul de devreme această delegație pentru anul viitor, ca să înțeleagă, să știe dacă trebuie să țină postul ăsta sau dacă nu trebuie să țină postul acesta. Am o întrebare. În afară de Viorel Ciuciu, el n-are voie să răspundă la întrebarea asta, pentru că am mai discutat lucrul acesta cu el. De fapt, și el știa. Câte posturi pe an trebuia să țină evrei, potrivit cuvântului lui Dumnezeu? Cât? O dată pe an. Știți când? Asta e întrebarea. Știți când? No. Ortodoxie. Sorry. Da, există data numai. Da, există. Știți când aveau? O singură zi pe an aveau potrivit legii. Știți când? Exact. Bună. Exact. Ziua ispășirii. Era ziua ispășirii când se aduceau doi țapi, unul era sacrificat, sângele luat, și unul era alungat trei zile în an. În ziua ispășirii. Și acum, ce-s cu postul din luna cinci? Și ce posteau ei, ca să facem istoria, și ce posteau ei? Ei au pus sărbătoare zilele, de fapt, sunt trei posturi aici, de care am mintit, din luna a cincea, din luna a șaptea și din luna a zecea. Toate acestea sunt legate de înconjurare, asediul babilonian al cetății Ierusalimului, de căderea cetății când ea a fost cucerită și templul, practic templul a fost distrus, înțelegeți? Și când Gedalia, care fusese guvernatorul numit de Nebucadnețar, este de fapt ucis. Înțelegeți? Și ei țineau posturi amintind, comemorând aceste trei evenimente, dragii mei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu avea o singură zi pe an de post în care El o poruncit-o. Aceea în ziua ispășirii. Și ei încă introduseseră încă trei posturi. Da? Observa. Acum vă rog frumos să recitim versetul 3. Iată modul, acum veți înțelege mai bine. Zice, trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani. Nu știu dacă observați spiritul, duhul acestei întrebări. Cu cât tupeu, am zice noi, spun ei acest lucru. Pentru că mai aveau o altă problemă. Și ce problemă mai aveau ei? Știți că în contextul acesta altarul era refăcut. Și ei continuau încă să reconstruiască, știți că l-au întrerupt reconstrucția templului și scopul cărții Zaharia a fost să îndemne să termine ceea ce au început. După trei ani ei termină de la relua lucrului, termină de fapt lucrul. Deci erau în intervalul acesta. Și cu alte cuvinte, dacă templul e refăcut, avea o problemă serioasă. Ei, prin postul ăsta, și-aduceau aminte, comemorau ce? Distrugerea templului, da? E, dar templul începea să fie reconstruit, de e adevărat că nu era la faima la care fusese, dar templul începea activitatea și slujirea și, bineînțeles, cel mai important la templu era ce? Jertfa necurmată. Și pe altar se putea face jertfa necurmată. Deci activitatea la templu era reluată și își puneau problema, măi, logic, mai are rost să postez. Și cu siguranță că toți erau interesați să vadă care este de fapt răspunsul Domnului. Dar v-aș atrage atenția și v-aș provoca să vedeți care a fost răspunsul Domnului. Iată cineva să citească versetul 5. Trebuie să vă dau și chiar dacă îl citesc eu, că eu l-am aici, Leviticul 23 cu 27, în care să vă dau referința, în care iată ce zice aici. În ziua a 10-a a acestei luni, a 7-a luni, va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți jertfe Domnului, jertfe mistuite de foc. Aici este singura zi de post pe care evreii o aveau pusă, dacă putem spune așa, în calendarul lor evreiesc și poruncită de Domnul. Deci, postul din luna a cincea nu a fost fixat de Dumnezeu. A fost introdus de ei. Pentru că ei comemorau arderea Ierusalimului care s-a întâmplat în 586 înainte de Hristos. Cineva să citească Ieremia 52 cu versetul 12 și 13. Hai să vedem. Hai, mă! 52. 12 și 13. Deci, ce comemorau ei în postul din luna a cincea? Arderea, distrugerea templului, a cetății și așa mai. Asta comemorau ei, de fapt. Înțelegeți? Acum, există de aici încolo o lecție pe care, de fapt, Domnul le vorbește aici. Și am făcut următoarea fel. Lecția trecutului neînvățată. Așa am scris în schița pe care v-am dat-o. Da? Și vreau să știți că, într-adevăr, ei nu au învățat. Vedeți, au reîntors din o nouă generație, am putea spune. Au fost și oameni care s-au dus, erau oricum oameni bătrâni. S-au reîntors și totuși în Ierusalim și totuși n-au învățat lecția trecutului. Și vreau să știți că acest lucru e valabil și la noi și pentru viața noastră. De multe ori noi nu învățăm din lecția trecutului sau nu învățăm din generațiile, din experiența generațiilor trecute. Cu siguranță că întrebarea asta o frământat pe mulți și toată lumea aștepta, așa cum am spus, răspunsul. Dar să știți următorul lucru. Știți care aici este și un subiect despre post și merită să reflectăm asupra postului. Merită să subliniem că învățătura aceasta importantă despre post ne scapă și nouă astăzi. Știți care e scopul sau cheia postului? Scopul e mai important decât timpul în care îl ținem. Observați care era dilema lor. Să mai țin în luna cincea. Nu scopul în sine. E adevărat că rămăseseră fără scop. Știți care era scopul? Comemorarea distrugerii. Deși Dumnezeu nu poruncește. Și vreau să vă atrag atenția un alt aspect aici. Ați văzut ce sărbătoreau ei de fapt? Ei sărbătoreau nenorocirile. Înțelegeți? Astea erau lunile lor în calendar. Ei sărbătoreau nenorocirile care s-au întâmplat în luna a cincea, în luna a șaptea și în luna a zecea. Din vina cui s-au întâmplat aceste nenorociri? Din vina lui Dumnezeu? Nu. Din vina cui? A lor. Pentru că ei ce au făcut? N-au ascultat. Oare nu suntem și noi așa? Hai să vă duc la două sărbători acum, că eu nu prea le-am cu sărbătorile. Balațele are cu sărbătorile astea de la ăsta. Sărbătoare. Adormirea Maicii Domnului. Tăierea capului lui Ioan Botezătorul. Sau Sfântul, cum zici tu? Când zici tu? Ați văzut ce viața formală, religia, ce sărbătorește? Înțelegeți? nel nodo civile. Exact așa erau și evrei. Și vă atrag atenția. Vă spun următorul lucru. Puțini evanghelici din România care mai postesc astăzi, știți când postesc? Miercurea și vinerea. Știți de ce? Știți după care teologie? După ortodoxă. Înțelegeți? Pricepeți că nu timpul este cheia în post, ci scopul. Înțelegeți lucrul acesta? Asta este, de fapt, asta era dilema, de fapt, și alo. Că nu înțelegeau, de fapt, lucrul acesta. Scopul, dragii mei, nu ziua când postești, important. Nu perioada. În săptămâna mare, ferească Domnul să treacă, să nu postesc eu în săptămâna mare. Înțelegeți? În vinerea, sau în săptămâna mare. Vinerea mare, ferească. Miercurea și vinerea sunt cele mai sfinte. Înțelegeți? Nu timpul. Dumnezeu nu îl interesează, ci scopul cu care... Pentru că ziua de post este o zi în care te smerești, în care te umilești înaintea lui Dumnezeu, în care renunți la mâncare, poate renunți și la apă. Înțelegeți? Că, atenție, există post și cu apă și există timp, am mai spus asta, și fără mâncare. Și există post negru, adică și. Asta depinde de fiecare cum putea. Dar acest lucru îl spune, de fapt, îl învață și ne învață Domnul de asta. Că asta este eroarea. În postul evreilor, însă, era o lipsă totală de smerenie și de evlavie sau pietate. Iar când acestea nu se văd, ce rost mai are să postești? Elementul principal într-un post nu este când postești, ci de ce să postezi. Adică care e motivația. Când timpul este o dispută pentru așezarea unui post, să știți că Dumnezeu respinge acel post. Iacă, dacă tot vorbim despre căderea Ierusalimului, să știți că evreii aveau pe lângă acest post din luna a cincea și altele pe care ei le-au introdus. V-am spus, nu-i timpul să vă spun, dar mai aveau în luna a zecea, atunci când Gedalia a fost ucis. Și vreau să vă spun ceva. Gedalia guvernatorului Iuson. Ce? Hai să vedem, Biură. Da? Nu. Hai să vedem versetul 23 la 25, da? Când au auzit toate căpetenile oștirii ei și oamenilor, că împăratul Babilonului a pus dregător pe Gedalia, s-au dus la Gedalia la Mitsa, așa nume Ismael, fiul Netania, Iohanan, fiul lui Careab, Cemaia, fiul lui în sfârșit, și oamenii lui. Gedalia le-a jurat și a zis oamenilor lor să nu vă temeți de nimic din partea slujitorilor haldeilor. Rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și veți duce bine. Dar în luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elishama, din neamul împărătesc, a venit însoțit de 10 oameni și a lovit de moarte pe Gedalia, ca și pe iudeii și aldeii. Am zis luna 10 eu?
Da.
Ok, sorry. Deci, dar luna 7 am zis. Mulțumesc, oricum. Pentru că știam că am referința biblică aici. Deci eu am zis. Ok, e bun, nici o problemă. Deci, vreau să vă știți un alt lucru. Știți că evreii ortodoxi pe care îi vedeți la televizor cu șepcile alea negre și cu perciunea învârtiți cu tare. Știți că și astăzi țin postul ăsta al moartea lui Gedalia? Și astăzi țin. Și astăzi îl țin. Deși profeții răspunsul în Zaharia de fapt îl au. Deci răspunsul primit de evrei legat de postul lor e clar că e unul de respingere. Și să știți că Domnul mustră poporul pentru, știți pentru ce? Pentru ipocrizia și formalismul lor. Iată cineva să citească Isaia 58 de la versetul 3 la versetul 8. Știți de fapt ce le spune Domnul aici? Că nu am nevoie de postul vostru. Eu am nevoie ca voi să trăiți în adevăr și în dreptate. Asta vrea Domnul de la noi. Și ăsta e de fapt răspunsul. Ăsta e răspunsul la, de fapt, la întrebarea lor. Și un lucru care trebuie remarcat e că generația care se întorsese, rămășița care se întorsese, continuau în același formalism al vieții religioase să continue. Și tocmai de aceea aceste vedenii de noapte, și tocmai de aceea aceste răspunsuri, am pus să spun, tăioase, dure din partea lui Dumnezeu prin proroci. E adevărat că și profeții preexilici au avut tot același ton, iată, Isaia este unul dintre ei, tot același ton, cum are și Zaharia pentru ei, datorită faptului că erau niște ipocriți. Dacă ar fi învățat din lecția trecutului, ar fi înțeles de ce generația trecută a fost în robia babiloniană. Și nu ar fi fost în această eroare, dragii mei. Dacă ar fi ascultat cuvintele de avertizare ale profeților și s-ar fi pocăit înaintea Domnului, nu ar fi trebuit să treacă prin nenorocirile prin care au trăit. Au trecut. Au prin asediu, prin arderea Ierusalimului și a templului, prin moartea liderilor și așa mai departe. N-ar fi trebuit să treacă. Dar datorită neascultării de Dumnezeu, Dumnezeu i-a trecut prin aceste nenorociri. Și ei erau cei care contabilizau nenorocirile prin care au trecut. Cu asta se ocupau de fapt. Așa că posturile amintite au fost impuse de ei. Și știți, pentru mine, când mă uit astăzi, pentru mine acele posturi nu erau de fapt niște forme de protest, un fel de greva foamei, decât posturi care să fie luate de Dumnezeu în serios. Dumnezeu zice, urăsc sărbătorile voastre, urăsc posturile voastre. Și spune El de ce. Pentru că uniți sărbătoarea cu ce? Cu nelegiuirea. Deci ceea ce vrea Domnul este să ne purtăm drept cu El în relație și cu cine? Cu semenii. Cu semenii. Asta vrea Dumnezeu. O relație pe verticală plăcută Lui și cu semenii, pe orizontală cu semenii. Asta vrea Dumnezeu de la poporul Lui și, în mod implicit, și de la noi. Acum, hai să mergem să vedeți cum Domnul le spune lucrul acesta, versetul 9 și 10, Zaharia 7, 9 la 10. Iată că Zaharia le spune calea sfințeniei și ce așteaptă Dumnezeu de la ei. Și acest lucru e foarte important. auziți? Auziți? Auziți ce vrea Domnul? Asta e răspunsul Domnului la întrebarea lor. Asta aștept eu de la voi. Și în mod implicit și de la noi astăzi. Domnul urăște nedreptate. Când există nedreptate în țară, ăsta e semnul că legea lui Dumnezeu este călcată în picioare. Și asta înseamnă că oamenii nu au mai întâi o relație biblică cu Dumnezeu. Iar consecința e nedreptate și în relațiile cu semenul. Dragii mei, credința fără evlavie este moartă. Sau este o bazocoră față de Dumnezeu și a oamenilor. Religia fără moralitate este nefolositoare. Dar nici moralitatea fără adevărul Scripturilor nu are un fundament corespunzător. De ce? Pentru că baza moralității e Cuvântul lui Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte că astăzi avem o nouă moralitate. Adică ce am avut acum 50 de ani, acum 30 de ani, astăzi e modificat. De ce? Pentru că standardele au căzut și se schimbă mereu. Dumnezeu caută în inimile noastre să vadă adevărul și să așteaptă ca acest adevăr să se manifeste în relațiile noastre în familie, între soție, cu copiii, cu părinții noștri, cu cei din jurul nostru sau până cu semenii noștri, cu toți semenii. Când omul trăiește în voia lui Dumnezeu, numai atunci poate fi sigur de binecuvântările sale. Nu ești binecuvântat? Dacă nu ești binecuvântat, înseamnă că ai o problemă în relația ta cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a oprit binecuvântările. Și cu siguranță este ceva în viața ta sau în viața mea atunci când Dumnezeu a oprit binecuvântările. Sau s-ar putea să fie o vreme de test. Nu te grăbi să tragi concluzii. Dumnezeu ne și încearcă să vadă dacă într-adevăr rămânem credincioși. Deci Dumnezeu îndeamnă la sfințire, apoi în continuare îi spusă pedeapsa pentru neascultare. Versetul 11 să citească cineva, pentru că aici avem câteva lucruri de învățat și aici avem și noi, dacă vom face acest lucru, ne punem în linia de a fi pedepsiți pentru neascultare. Versetul 11 și 12, scuzați-mă. Și 11 și 12. Deci, și să ne spune patru lucruri. Iată cum mă pot pune eu în poziția de a fi pedepsit de Dumnezeu. Să n-aud, adică vin în casa lui Dumnezeu și n-aud cuvântul lui Dumnezeu sau nu-l înțeleg. Pur și simplu. Vin cum pe urechi intră, pe cealaltă iasă. În loc să intre în inima mea, în mintea mea. Deci, n-aud. Asta înseamnă să n-aud. Să, de fapt, să nu vreau să aud. Apoi, după asta, să-mi întorc spatele. E ca și animalul de povară pe care îl vrei să-l strunești și să-l duci. Boul vrei să-l strunești, să-l duci într-o direcție și el pleacă în altă direcție. Întorc spatele stăpânului. Și stăpânul meu este Dumnezeu. Dacă spun că sunt copilul lui Dumnezeu, el este cel ce îmi dă direcția și eu trebuie să ascult. Al treilea lucru, îmi astup urechile, adică nu mai suport predicarea cuvântului, nu mai suport să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Am mari probleme cu lucrul acesta și de aceea mă opresc să mă aprofundez în cuvântul lui Dumnezeu. Și ca urmare a acestor trei acțiuni rezultă a patra, care e foarte gravă, împietrirea inimii. Când refuzi lumina cuvântului lui Dumnezeu în mod repetat, inima devine rece, insensibilă, respingătoare și în final ea se împietrește. Zice că e o inimă ca și diamantul. Știți că diamantul are cea mai mare duritate. Asta este. Asta este. Deci așa devine inima. De ce spune Psalmul Iisus? Dă-mi o inimă nouă sau dă-mi o inimă de carne. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Mare atenție. Deci când citadela vieții, inima, este infectată de păcatul împietririi, este trist, este dezolant. Deci în Ezechiel 3:9, îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Nu te teme și nu te speria, de ei, că sunt o casă de îndărătnici. Aceasta era ca, așa, Dumnezeu știa, știa ce a ales Dumnezeu. Da, așa îi casa lui Israel. Apoi, în Ezechiel 11, cu 19 și 20, le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima din piatră și le voi da o inimă de carne ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, spune cuvântul său. Faptul că au continuat în această neascultare nu putea să ducă decât la stârnirea mâniei lui Dumnezeu asupra poporului. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului a ajuns fără leac. Așa scrie în 2 Cronici 3:6 cu versetul 16, dragii mei. Așa că, iată, Domnul a avut răbdare, i-a rugat să se întoarcă de pe căile lor și ei s-au făcut că n-aud, au întors spatele lui Dumnezeu, înțelegeți? Și și-au împetrit inima, asta este. Și rezultatul a fost robia babiloniană. Au fost sărbătorile acelea în care își aduceau aminte de nenorocirile lor. Acum, hai să citească cineva Ieremia 3, versetul 19 la 20. Până găsește cineva, vreau să spun următorul lucru. Foarte interesant că 70 de ani au fost duși în robia babiloniană. Nu v-a spus întrebarea, de ce oare în timp de 70 de ani, pentru că era pustiu, era numai bătrânii și ăsta, țara era fără apărare. Nu v-a spus problema, de ce nimeni n-a pus mâna pe țară? De ce n-a venit alții? Erau, de ce babilonienii care îi duseseră n-au venit să stăpânească? De ce? Știți de ce? Pentru că mâna Domnului a păzit, a păstrat pentru ei. Vedeți, asta e mâna de tata lui Dumnezeu. Dumnezeu ne disciplinează ca să ne întoarcă, să facă de noi ceea ce vrea El. Și Dumnezeu, totuși, este Cel ce continuă să păstreze pentru noi moștenirea. Cineva să citească versetele care am zis.
Că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine. Dar cum este necredincioasă Egiptului său pe mine, așa mi-a spus necredincios voi ca cu Israel, zice Domnul.
Să știți că omul și păcatul lui poate distruge pământul, așa cum au făcut și evreii cu Canaanul. Pentru că păcatul duce la ruină. N-au auzit ei cuvântul Domnului? O, ba da. Dar nu l-au ascultat. Așa că tema acestui capitol este postul și calendarul evreiesc. Dacă te uiți la ce comemorau ei, așa cum am spus, sunt zile de dezastre naționale. Dar responsabili pentru dezastrele lor naționale erau ei înșiși prin păcatul lor. Dragii mei, nici astăzi ei nu ascultă de cuvântul Scripturilor și astăzi simt post. Și astăzi evreii au inimi de piatră și continuă să întoarcă spatele Domnului. Dar va veni o vreme în care se vor trezi. Dar cei de astăzi care sunt vor suferi mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Acum vreau să trecem și la capitolul 8. Va fi mai scurt, mai avem 7-8 minute. Hai să privim la binecuvântările viitoare pentru Israel, pentru că asta avem aici. Hai să vedem următorul lucru, că din nou descoperim afirmația aceea de râvnă a Domnului sau de gelozie a Domnului pentru Ierusalim. Și aici avem un numele vechi al Ierusalimului folosit în textul nostru în capitolul 8, de Sion. Este numele vechi. al Ierusalimului. Ierusalimul, orașul adevărului și al dreptății. Iată, asta va fi o binecuvântare viitoare pentru... Și avem aici principii foarte importante. Vreau să observați următorul lucru. Când Domnul locuiește într-un om sau într-o cetate, acolo mai întâi trebuie să se întâmple o pocăință autentică sau o schimbare radicală în viața acelui om sau acelei cetăți. Și atunci numele omului sau a cetății este schimbat. Știți cum era numit de Dumnezeu Ierusalimul înainte? Nu de Dumnezeu, da, e adevărat, asta îi pusese oamenii. Dar vreau să deschideți, citește la Isaia 1:21. Pentru că acolo se vorbește despre starea spirituală. Sunt câteva nume pe care îi dă Domnul acolo. Sunt nume dure. 1, versetul 21. Citește, zi. Acum e plină de ucigaș. Deci, care nume îi pusese Domnul? De curvă. De prostituată. Care era plină de ucigaș. N-avem timp, dar notați pentru cei ce notează, Plângeri 1:8-17, aici cetatea este numită necurată și în Apocalipsa 11:8 este numită Sodoma și Egipt. Sunt nume pe care Domnul le-a dat cetății, Ierusalimului. Și încă, să țineți minte, numele care acestea, numele de adevăr al orașului dreptății, adevărului și al dreptății, îi se va da în viitor. Știți când? În mileniu. Dar încă este sub blestemul acestor titulaturi. Acum, iată cum vorbește, se va chema Ierusalimul în versetul 3. Mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă și muntele Domnului oștirilor se va chema muntele cel sfânt, spune cuvântul Domnului. Acum este adevărat că Ierusalimul a fost construit imediat după profețiile din Zaharia. Dar o mare parte a acestor profeții, dragii mei, se vor împlini în mileniu. Adică după revenirea a doua oară pe pământ a Domnului Iisus Hristos, când va veni cu sfinții săi și când va domni literalmente pe tronul lui David. De aceea, apoi Ierusalimul în versetul 4, cineva să citească versetul 4, Ierusalimul, oraș al păcii și al siguranței. Iată. Și versetul 5? Știți cum trăiesc ei astăzi? Știți cum trăiesc ei astăzi? Cu mare frică. Aria Sharon a înălțat ziduri de 4 metri să se pare și aproape în fiecare lună trimit vecinilor palestinieni pe rachete și mor oameni și așa mai departe. Pun o bombă în autobuzele lor și așa mai departe. Știți cum trăiesc ei astăzi? Cu mare frică. Această imagine este imaginea care va fi în mileniu. Când bătrânii sătui de zile vor sta liniștiți, fără niciun pericol. La poartă. Zile trecute m-am dus și l-am văzut pe tata stând în fața casei din coaș pe strada asta. Stătea, era umbră și un vânt bun. Și stătea să uite. Și zicea, ce faci? Păi zice, e mai umbra ție și zice, mă uit. Și zic... mi-am zis, măi, într-adevăr, am ajuns și tata bătrân. Zic, nici nu-ți pasă, zic, ai toate lucrurile făcute, n-ai nicio treabă. Nici nu-ți pasă, zic, eu mi-am făcut, dacă ai treabă, zic, fă-ți tu. Așa zice. Am glumit cu el. Dar știți? Aceasta este imaginea. Și mai există aici o altă imagine. Copii. Copii. Ulițele vor fi pline de copii. Vreau să vă spun ceva. Mi-aduc aminte când eu am copilărit aici de la 5 ani pe a doua stradă, pe Viorel numărul 2. Strada noastră, când eram copii, era, nu era casă în care să nu fie 2-3 copii și mai mulți. Astăzi, dacă mă duc pe aceea stradă, e plină numai de pensionari, înțelegeți? Unii dintre ei, bineînțeles, s-au dus. Cred că pe stradă, cred că tata e cel mai bătrân la ora actuală. Și nu sunt copii. Sunt rari copiii pe care îi vezi. Asta înseamnă asta e atitudinea față de crește și înmulțiți-vă. Cum spune cuvântul Domnului. E, toate aceste lucruri vor fi realitate, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu, dar în vremea mileniului. Un alt lucru, să știți că Domnul va aduce poporul împrăștiat înapoi în țară. Ce vă rog să observați în textele, în versetele viitoare, dar nu citim acum că nu mai avem timpul, e următorul lucru. Că până acum, în vremea lui Zaharia, poporul a fost rob, dus în robie în nord și în est, pentru că Asiria și Babilonul era în nord-est, cam în est mai mult, și în sud. Și dacă citiți aici, zice că îi va aduce din vest. Știți unde există astăzi cea mai mare parte din evrei? În vest. În țările vestice. Este clar că această profeție se referă la vremurile sfârșitului, la vremurile dinaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară pe pământ. Și în sfârșit, blestemul asupra țării va fi luat. De Zaharia 11, cum citesc eu, acum nu voi mai face rămășițe poporul acesta ca în trecut, zice Domnul, ci sămătorile vor merge bine, vița va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor trimite roa. Și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acestuia, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le-a și în încheiere ca și concluzie, trebuie în la versetul 16 la 23 acolo, avem putem învăța post, ce vrem, post sau evlavie? Postul arată viața religioasă a unui om sau a fi evlavios și a fi drept și a trăi în adevăr, ce alegem? Pentru că răspunsul la întrebarea să ținem postul din luna 5-a îi dat în versetul 16 și 17. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Căci toate aceste lucruri le urăsc eu, zice Domnul. Asta este ceea ce vrea Domnul. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, da, versetul 16 și 17. Dumnezeu nu vrea ritualuri și nu vrea formalism. El vrea adevăr și pace. Dumnezeu vrea să păzim legea sa, vrea să fim bucuroși și nu vrea să ne vadă fetele plângând. Zice, să mai plâng, aduceți-vă aminte întrebarea. Să mai plâng, zice, că n-am plâns destul. E ca și un fel de reproș. Dumnezeu îi spune, dar ce, eu v-am pus să plângeți? Eu v-am pus să ascultați, dar voi culegeți roadele neascultării. Domnul să se îndure de noi și de ei. Și nu pot să nu să vă notați acolo versetele 21 și 23. Eu citesc numai versetul 23. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala haine și vor zice, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Și ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este cu noi. Asta trebuie să vadă oamenii în noi. Și acest lucru se va împlini, dragii mei. Slăviți să fie El. Haideți să ne rugăm Domnului.